На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо 3 дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, ситуация принципиально не изменилась. Это дает мне основание запретить и ввоз на территорию России, и оборот этих видов молочной продукции из Белоруссии. Соответствующее письмо в адрес Федеральной таможенной службы подписано. Эти виды продукции приобретают статус незаконных на территории России.
Агульный объем белорусской продукции на российском рынку набыл довольно значные масштабы. Летась Беларусь поставила близу 2 мільёнаў тонн молочных продуктов, что складая 7% от агульного спажывання молока в России. Цяпер на российском молочном рынку амаль траціна импортованная продукция. Причем тягом апошніх годов гэты показник повялічваўся дякуючи Беларуси. Поводле российских экспертов, белорусская доля у агульным объеме импорту досягая 70%, а объем поставок у грошовом вымярэнні перевысил 1 мільярд доляров. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці ўрадзе, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, сразу и затормозили. У России продается скаля 2/3 всей молочной продукции, которая грабляется в Беларуси.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага Ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничения, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочее. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспотребнадзора Любоў Варапаева на Запад Радыё Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 червеня перамова ў Геннадзія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.